Бишкекте кечки саат 8 ООДА Азаттык радиосу. Кайрылуу кеч кадырман угарман, Азаттык кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым сааттык программабызда жергиликтүү жана эл аралык темаларга токтолобуз. Кыргыз өкмөтү жогорку окуу жайлардагы контракттардын баасын бекитти.
Жогорку окуу жайларда кымбаттатуу эме эле демпинг маселеси бар. Физкультурный же сельхоз, улуттук университет, КГТУ, БГУ, Арабаев, КРСУ жана башка жогорку окуу жайларда эч кандай чоң өзгөртүүлөр болбойт.
Кошмо Штаттардын президенттигине талапкер Хиллари Клинтондун электрондук почтасына байланыштуу маселени ФБР иликтеп жыйынтыгын чыгарды.
From the group of 30,000 emails.
Мамлекеттик департаментке 2014 жылы Хиллари Клинтон тарабынан кайтарылып берилген 30,000 электрондук каттын ичинен 52 тутумдагы 110 электрондук каттагы маалыматтар алар жиберилген же алынган учурда жашыруун болгон деп аныкталды.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды биздин жарым сааттык программабызда угаласыздар, биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат. Кушулак кечиңиз менен. Чычканы капчыгайында кулаган таш 2 кишинин өмүрүн алды. Бишкек Ош багытындагы жолдо бара жаткан унааны тоодон кулаган таш басып, айдоочусу 46 жаштагы Иличбек Матисаков ошол жерден жан берди. Анын 20 жаштагы келини Токтогул райондук ооруканасында каза болду. Ал эми үчүнчүсү айдоочунун жубайы 44 жаштагы Айжан Матисакова жеңил жаракат алган. Таш басып калган унааны өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары бошотушкан. Ал тапта Жалал-Абад жана Баткен облустарында сел жүрдү. Нөшөрлүү андан улам Жалал-Абад облусунун Аксы, Токтогул жана Ала Бука райондорунда сел жүрүп, бир катар айылдарда турак үйлөрдүн тамаркаларын суу каптады. Жолдорго шагыл түшүп, каттамдар убактылуу токтоп кайра ачылганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Баткендин Кадамжай районунда да сел жүрүп, Ош Айдаркен жолунун четин суу жууп кеткен. Жолдун Жийделик айылынан өткөн участкасында каттамдын бир тарабы жабылып калган. Сел жүргөн аймактарда тазалоо иштери уланууда. Синоптиктер ушул күндөрү Кыргызстанда сел коркунучу күчтүү экенин эскертүүдө. Түркиядагы тигучак кырсыгынан 7 адам мерт болду. Түркиянын түндүгүндөгү Кара деңиз боюнда жайгашкан Тогумлук кыштагына жакын жерде Сикорский S-70 тигучагы кырсыкка учурап, 7 адам набыт кетти. 8 адам ар кандай деңгээлдеги жаракат алышты. Кырсыктын себеби азырынча тактала элек. Премьер-министр Бинали Йылдырым кырсыкка начар аба ырайы түрткү болушу мүмкүндүгүн болгоду.
Öyle yani bir görüşle ilgili bir problem olduğu yönünde.
Аварайынын начарлашынан улам ар кандай маселелер жаралганын уктук. Куткаруу иштери аяктагандан кийин авариянын себептери тыкыр иликтенет, деди премьер. Бийликтин маалымдашынча тигучакта негизинен аскер кызматкерлери жана алардын үй бүлө мүчөлөрү болгон. Кырсыкка кабылгандар Орозо айт майрамына карата туугандарына барып базага кайтып келатышкан. Тигучакта аскерий генерал жана анын 3 баласы да болгон. Ички иштер министрлиги орусиялык туристтерди тоногондорду издөөдө. Өздөрүн милиция кызматкерлерибиз деп тааныштырып, Бишкек Балыкчы жолунда Орусиядан келген туристтерди тоногон адамдарды кармоо үчүн министрликтин кызматкерлери Ысык Көлгө чыгып кетишти. Ал эми Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери окуя болгон жерде иштешүүдө. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, Орусиядан келген турист Дмитрий Рибров милицияга кайрылып, 4 июль күнү Бишкек Балыкчы багытындагы айланма жолдон өздөрүн милиция кызматкерлерибиз деп тааныштырган адамдар тонуп кеткенин билдирген. Орусиялыктар оорулуу баласын Ысык Көлгө дарылоо максатында алып бара жатышкан. Министрликтин кабарлашынча, арызда көрсөтүлгөн автоунаанын мамлекеттик номери уурдалган болуп чыкты. Туристтерди тоноо фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышкерлерди кармоо үчүн Чүй Ысык Көл облустарында жана Бишкекте атайын иш чаралар жүргүзүлүүдө. Италияда деңиз жээгинен бир күндө 4500 качкын куткарылды. Жер ортолук деңиздин Сицилия аралына жакын жерден 5 июлда 4500 мигрант куткарылды. Бул тууралуу Италиянын жээк күзөт кызматы маалымдады. Эл аралык миграция уюмунун кабарлашынча, жыл башынан бери Италияга 67,000 качкын кирди. Алардын басымдуу бөлүгү Ливиядан. Ошону менен бирге деңизде чөгүлгөн бозгундардын да саны өсүүдө. Улуттар уюмунун соңку баяндамасында 2014 жылдан бери деңизде мерт болгон качкындардын саны 10,000 ашканы жазылат. Алардын 2800 жакыны быйыл набыт болушкан. Жээк күзөт кызматы 30 ашык куткаруу операциясын жүргүзгөнүн билдирди. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан 93 киши насыя алды. Алгачкы ипотекалык насыя быйылкы жылы 25 мартта берилген. Жалпысы болуп, турак жай үчүн ипотекалык насыя алууга 4741 адам арыз менен кайрылган. Бул тууралуу Азаттыкка аталган компаниянын жетекчисинин орун басары Нуржигит Түсөнакун уулу билдирди.
жалпысынан 4741 адам. Ошонун ичинен 93 киши 90,468,719 сомго алды. Анын ичинен Бишкек шаарынан 17 киши, Чүй областынан 11 киши, Ысык Көл областынан 16 киши, Ош шаарынан 19 киши, Ош областынан 2 киши, Жалал Абад областынан 18 киши, Батчан областынан 5 киши, Нарын областынан 3 киши, Талас областынан 2 киши.
Нуржигит Үсөн Акын уулу ипотекалык насый алгандардын саны аз болуп жатышы аны алуу көп машакатты талап кылганына байланыштуу деп түшүндүрдү. Анын айтуусунда 30-июнда мекемелер аралык комиссиянын отурумунда дагы 3783 кишинин ипотекалык насый алуу арызы банктарга жиберилген. Алардын маселеси жыл аягына чейин чечилет. Мамлекеттик ипотекалык компания өткөн жылдын декабрь айынан тарта иштеп келе жатат. Сот Испания соту Барселона клубунун футболчусу Лионель Мессини жана анын атасы Хорхе Мессини салык төлөөдөн качкан деген айып менен 21 айга түрмөгө кести. Спортчу ошондой эле 2 миллион евро өлчөмүндөгү айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Ал эми анын атасы 1,5 миллион евро төлөмөй болду. Ошентсе да Рейтер агенттигинин жазышынча Месси атасы экөө түрмөдө отурбайт, анткени испан мыйзамдарына байланыштуу 2 жылга чейинки эркинен ажыратуулар шарттуу деп эсептелинет. Сот процесси июнь айында башталган, ал эми Месси өзүнө тагылган айыптардан баш тартып, кирешелери тууралуу эч нерсе билбестигин, ал футбол менен гана алек болуп жүргөнүн айткан.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык.org сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыз. Адегенде шашылыш билдирүү 6-7 июлдагы нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. 7-июлда Кыргызстандын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Таласта күндүзү 23-30, Баткенде 23-28, Ош жана Жалал Абадта 25-30, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 18-23 градус жылуу болот. 7-июлда Бишкек шаарында түнкүсүн жана түшкө чейин жаан чачын болбойт, кечке жуук жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы күндүз 27-29 градус көтөрүлөт. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги темаларыбызга өтөбүз. Кыргыз өкмөтү жогорку окуу жайлардагы келишимдик негизде билим алуунун баасын аныктаган токтом чыгарды. Анда билим акысынын эң төмөнкү чеги бекитилип, жогорку чегин аныктоо жогорку окуу жайлардын өздөрүнүн эркинде калды. Билим берүү министрлиги болсо жогорку окуу жайларда абитуриенттерди өзүнө көбүрөөк тартуу үчүн атаандашты күчөп жаткан чакта алар бааны көтөрүшөт деп ойлобойт. Анткени менен абитуриенттер менен ата энелерди келишимдик негизде окутуунун жаңы баасы тынчсыздандырууда. Теманы Нуржан Токтоназарова улантат.
Кыргызстандагы жогорку билим берүү мекемелеринин баарында келишимдин баасы кымбаттады. Өкмөттүн 1-июлдагы токтомуна ылайык, келишимдик негизде окутуунун төмөнкү чеги адистиктерге суроо талаптарга жараша 26,360 сомдон 39,540 сомго чейинки чектен төмөн болбошу керек. Тагыраак айтканда, быйылдан тартып билим берүү, курулуш, экономика жана башкаруу, экология, туризм, искусство тармагындагы адистиктер боюнча билим алуунун акысы 26,360 сомдон кем болбого тийиш. Ал эми тоо кен өнөр жайы, транспорт, айыл чарба адистиктерине окутуунун баасы 28,996 сом, энергетика жаатындагы кесиптерге 30,314 сом, компьютердик технология, телекоммуникация жана байланыш кесиптери үчүн окутуунун акысы 31,632 сом, жабдуулар, технологиялык адистиктерге 34,268 сом деп белгиленген. Саламаттыкты сактоо адистигине окууну каалагандар быйылкы жылга 39,000 сомдон ашуун акча төлөшөт. Ошол эле учурда өкмөт өз токтомунда билим акысынын жогорку чегин белгилеген эмес. Бул милдет жогорку окуу жайларынын эркине берилген. Билим берүү министри Эльвира Сариева абитуриенттерди өзүнө тартуу үчүн атаандаштык күчөп турган бүгүнкү күнү жогорку окуу жайлар бааны асмандатып жиберет деген ойдон алыс.
Жогорку окуу жайларда кымбаттатуу эме эле демпинг маселеси бар. Физкультурный же сельхоз, улуттук университет, КГТУ, БГУ, Арабаев, КРСУ жана башка жогорку окуу жайларда эч кандай чоң өзгөртүүлөр болбойт. Анткени булар ансыз деле мына ушул өлчөм менен эле бааны бекитип келген жана контракттык орундарга.
Ал эми төмөнкү чекти көтөрүүнү министр адистерди окутуунун сапатын, аларды даярдаган окуу жайлардын кадырын көтөрүү максаты менен түшүндүрдү.
Өзгөрүүлөр көпчүлүктө мына регионалдык университеттерде болот. Анткени булар тилекке каршы, мисалы, Таластык мына Талгуну алалы контракттын орточо өлчөмү 16 миң сом болгон. 16 миң сомго жогорку окуу жайда студентти даярдоо мүмкүн эмес да.
Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Кубанычбек Койчуманов өкмөттүн бул кадамын колдогондордун бири. Ал билим сапатын жакшыртуу үчүн төмөнкү чекти 100 миң сомго чыгаруу керек деп эсептейт.
Аябай жакшы окуган бала болсо ал бекер окуш керек бюджеттик негиздечи. Бюджеттик негизде окуй албаса анда изденсин, ата энеси ойлонсун. Казакстанда дегенде бир 10 жыл мурун эле минималдууну примерно 2 миң доллар алып коюшкан.
Анткени менен жогорку окуу жайларга кабыл алуулар кызуу жүрүп жаткан чакта жаңы баалар окууга умтулган абитуриенттерди жана алардын жакындарын тынчсыздандырууда. Тестирлөөдөн аз упай алып калып, Хусейн Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинде келишимдик негизде окууну көздөп келген абитуриент Айзура окуу акысын ата энеси төлөй албай калабы деп кооптонуп турат.
Мен училище алып келдим. Фармакон 22 800 контракт. А бирок кизгенде шапкасы шун болот.
Токтоолу районунан сиңдисин окууга алып келген Асыл Карачалова дагы эң арзан дегенде 26 миң сом акы төлөө калктын карапайым катмары үчүн оор болуп калат дейт.
Жетпей калган деле бар. Мисалы биз азыр карта түрткү бардык 100 миң экен контракт. Бүгүндө кантип бере аласың? Бир эле бала окубайт да, мындан кийин да балдар окуйт да.
Өлкөдө жогорку окуу жайларынын саны 50 ашат. Алардын теңин коммерциялык университет, институттар түзөт. Кыргыз өкмөтү билим берүү тармагын реформалоонун алкагында алардын санын азайтып, сапатын көтөрүүгө аракет жасап, бирок андан майнап чыгара албай келатат. Буга чейин эл аралык иликтөөлөр Кыргызстан студенттеринин саны жагынан дүйнөдө 14-чү орунда турганын көрсөткөн. Бирок билим деңгээли боюнча акыркы орундарды берген. Кыргызстанда жылына мамлекеттик казынанын 20% билим тармагына жумшалат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздү эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. АКШда президенттикке талапкерлердин бири Хиллари Клинтонго расмий айып тагылбай турган болду. Бул тууралуу өз иликтөөлөрүнөн кийин Федералдык тергөө бюросу ФБР жарыялады. Клинтон мамлекеттик катчы кезинде өзүнүн жеке электрондук даректерин пайдалануу менен жашыруун маалыматтардын ачыкка чыгып кетүүсүнө шарт түзгөн жокпу деген күмөн саноо жаралган болчу. Клинтонду бул маселеде президенттик шайлоодогу болочок атаандашы Дональд Трамп кескин сындап келе жатат. Толугураак сөз Улан Алымкулуулунда.
ФБРдин 5-нчи жылдагы жарыясы алдында өткөн жумада Хиллари Клинтон өзү дагы бул мекеменин Вашингтондогу баш кеңсесинде 3.5 сааттай сурак берип чыккан эле. Ал ага дээри мамлекеттик катчы кезиндеги электрондук кат алмашууларында жеке серверди колдонгондугун турлу иш катары сыпаттап, бул жоопту кызматты андан мурда ээлегендерин эч айырмаланбагандыгын, кандайдыр бир жашыруу маалыматтарды жеке дарек аркылуу жөнөтпөгөндүгүн айтып келген. Клинтон кызматтык кат алмашууларында жеке электрондук даректи же имейлди колдонгону коомчулук үчүн былтыр ачыкка чыккан эле. ФБРдин башчысы Джеймс Коми акыркы бир жылдан берки иликтөөнүн жыйынтыгын 5-нчи июль күнү Вашингтондогу басма сөз жыйында жарыялап жатып, буларга токтолду.
Мамлекеттик департаментке 2014 жылы Хиллари Клинтон тарабынан кайтарылып берилген 30 миң электрондук каттынын ичинен 52 тутумдагы 110 электрондук каттагы маалыматтар алар жиберилген же алынган учурда жашыруун болгон деп аныкталды. Бул электрондук кат тутумдарынын 8-индеги маалыматтар алар жөнөтүлгөн учурда өтө жашыруун деп саналган. Кат тутумдарынын 36-сы жашыруун, 8-и жашыруундун эң ылдыйкы баскычы конфиденциалдуу маалыматтар камтылган кат болгон. Биз жумуш менен байланышкан электрондук каттардын айрымдары из жашыруу аракетинде атайылап жок кылынганынын кандайдыр бир далилдерин тапкан жокпуз. Мамлекеттик катчы жана анын кесиптештери жашыруун маалымат менен иштөөнү тескеген мыйзамдарды бузганынын так далилин таппагандыгыбыз менен бизде алар сезимтал жана өтө жашыруун маалымат менен абдан эле шалаакы иштегенинин далилдери бар.
in their handling of very sensitive, highly classified information.
Дегене ФБР башчысы Джеймс Коми Клинтонга бул иш боюнча айып коюу ылайык экендигин жана муну прокурорго сунуш кылбай тургандыгын дагы кошумчалады. Ашрейтет пресс агенттиги белгилегендей, ФБРдин жарыясы Клинтонга каршы кызматта жеке электрондук даректи колдонгонунан кылмыш ачылуу ыктымалдуулугун жокко чыгарат. АКШнын башкы прокурору Лоретта Линч өткөн аптада ал бул иш боюнча ФБРдин сунуштарын кабыл алууну көздөп тургандыгын айткан эле. Хиллари Клинтон президентке кат салышып жаткандыктан анын электрондук каттары боюнча иликтөө шайлоонун бир темасына дагы айланып калды. Клинтондун штабы ФБРдин жарыясынан кийин маселе чечилгенине кубанып тургандыгын жашырбаса, республикалык партиянын талапкери болот деп күтүлгөн Дональд Трамп ФБР чечимин система бурмаланганынын далили абдан адилетсиздик деп атап, Клинтонду дагы бир сыйра айыптап өттү.
She sent vast amounts of classified information.
Клинтон жашыруун маалыматты, өтө жашыруун маалыматты эбегейсиз санда жөнөткөн. Алар абдан шалакы болгон деп жатышпайбы? Мен ачык эле компетентсиз болгон деп айта алам. Ал абдан эле начар президент болот. Америкалыктардын өмүрү Клинтон өзүнүн коррупциялык каржылык иштерине жүргүзүп алыш үчүн тобокелчиликке салынганы абдан өкүнүчтүү.
So that she could carry on her corrupt financial dealings.
Деди Трамп шейшемби күнү Түндүк Каролинадагы жактоштор арасында сүйлөп жатып, абдырлыкта ФБРдин иликтөөсү жарыяланышына тушташ Хиллари Клинтонду ушул эле Түндүк Каролинадагы шайлоо өнөктүгүндө алга чыгарып, партиялашы президент Барак Обама өзү коштоп чыкты. А буга чейин Клинтонго элге видео кайрылуу аркылуу колдоо көрсөткөн Обама шейшемби күнү Шарлотта шаарындагы өнөктүктө сүйлөп жатып,
But I'm here today. Because I believe in Hillary Clinton.
Мен бул жерге Хиллари Клинтонго ишенгеним үчүн келдим. Мен силер ал АКШнын кийинки президенти болуп шайлануусуна жардам беришиңерди каалар элем. Хиллари Клинтон чоң сыноодон өткөн. Ал өмүр менен өлүмгө байланышкан чечимдерди кабыл алууга, андай чечимдер кабыл алынган жыйындарга катышкан. Ал жакшы да, жаман да иштеген нерселердин кесепеттерин көргөн. Бул кызматка Клинтондон ылайыктуу башка адам жок.
АКШда президенттик шайлоо өнөктүгү жаңы баскычка кирүү алдында турат. Демократиялык дагы, республикалык дагы партия ички партиялык жарышта же праймериздерде жеңген талапкерлерин ушул айдагы курултайда бекитип, жарышка расмий аттандырат деп күтүлүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ал жаңылыктардын учкай мазмуну. Бишкек Ош жолундагы чычкан капчыгайында кулаган таш 2 кишинин өмүрүн алды. Түркиядагы тигучак кырсыгынан 7 адам мерт болду. Ички иштер министрлиги Ысык көлдө орусиялык туристтерди тоногондорду издөөдө. Италияда деңиз жээгинен бир күндө 4,500 качкын куткарылды. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан Кыргызстанда 93 киши гана насыя алганы маалым болду. Сот белгилүү футболчу Мессини 2 жылга эркинен ажыратты. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Программабызды улантабыз. Кезекте Азаттыктын чоо жай рубрикасы. Кыргызстанда болгону 93 адам мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу насыя алды. Арыз жазып тизмеге кирген ондогон киши шарттын катаалдыгынан насыя алуудан өздөрү баш тартты. Дагы бир тобунун арызын банктар канааттандырган эмес. Социалдык тармактарда аз маяна алып иштегендерди турак жай менен камсыз кылуу аракети ишке жакшы ашпай жатканын, бир катар маселелер бардыгын өкмөт өзү деле мойнуна алат. Кененирээк Эленура Бейшенбек кызы чоо жай түрмөгүндө айтып бермекчи.
Жалал Абад шаарында 14-нчү мектептин мугалими Нурзада Аманова биринчилерден болуп мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу насыя алган. Ошондон бери айлыгын чыпчыргасын коротпой банкка төлөп берип жатат. Буга чейин Батырда жашаган мугалим мамлекеттик ипотека менен үй алам деген максаты орундалганын айтууда.
Биз өзү 7,000 квартира алып турабыз. Андан көрө ошол өзүбүзгө да выгодный болуп атат. Мен айлыгыма ошо 14,600 кармайт дагы, калган айлыгымы алам. Жолдошумун доходуна жашайт. 15 жыл деп алдык. Мен бул ипотекага 4-5 жылдан бери заявление берип очередьте турганмын да. Именно госипотекагачы. Башка банктардан кымбатыраак болуп аткен, проценти 30% болуп аткан. Бизге 14 жылдан выгодный болду, жакшы болду деп анан картада төлөп көнгөн адам выгодный болот экен да. Өзүн үйгө төлөп атып алды, а мурда жетиги биз налог төлөйт элек. Мен ошол 14-нчү мектеп лицейинде 17 жыл болду иштегениме. Туруктуу иштегениме да карашты, ошо ошол жерден жубай, ишин таштабай, жанагындай аз айлык Россияларга кетпестен кети деп ошол жактан карадым. Мен ойлогон оюмда бул үйдү мен өзүм тандап алдым. анан банк көрү, анан ошол үйгө одобрение берди да. Канчалык арзан алсаң ошончолук жакшы болот деди. Үйдөчү 1,2 млн жакшы чыкты го демек.
Бирок мамлекеттик ипотека менен турак жай болууну эңсегендердин дээрлик көбүнө мындай шарт төп келе берген жок. Нарын облусундагы Нарын районунда ооруканада иштеген Навела Курманбаева мамлекеттик ипотека тууралуу укканда алгач көктөн издегени жерден табылгандай эле болгон. Мындан улам үй алам дегендердин узун тизмесине илинген. Бирок шартын карай келгенде чама чаркы чак келбей турганын билген.
Ар кимдин эсептеген 900 000 сом алат экен. Ал 900 000 сомго кайра 1,275,000 45,000 ушунда кошуп берет экен кайра. Ошондо айына 15 жылга 13 000 биздекиден төлөйт экен. Мен өзүм айлыгым 15 300 болсо анан 15 000 бүт ошого 15 жыл төлөшүм керек. Өмүр бою эле ошо эме үчүн дагы 15 жыл иштеп жүрө бермекмин эме эшикке же айлык албай же эшикке ошон үчүн баш тарттым. Аябай кымбат экен да. 92-жылдан бери иштейм Россиямда дайда. Баарыбыз эле баш тартып атат окшойчу. Кымбат и анан эмеси кыздар айтып атат эгер эртеп төлөп калсаң суу чайнатчы. Штрафын төлөп туруп анан төлөйт экенсиңдерчи. Анда бизге эмне керек бар анын? Эч ким деле алган жок го ошо келгендерденчи мен билгенден. Башында ушинтип эттер там ала албай рас болбодубу иштеген үсүрүн көрүп дегенбиз анан болбой калды сыртка жер. Которулуп Бишкекке кетсем да Россияга кетсем да отурам андан көрө.
Социалдык тармактарда аз маяна менен иштегендерди үй менен камсыз кылуу үчүн кыргыз өкмөтү былтыр жеткиликтүү турак жай 2015-2020 деген программа кабыл алган. Ал программаны ишке ашыруу үчүн мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коому түзүлгөн. Алгачкы насыя ушул жылдын март айынан тарта бериле баштаган. Быйылкы жыл үчүн 3,5 млрд жакын акча бөлүнгөн. Насыя алгандарды тизмектеген мамлекеттер аралык комиссия түзүлгөн. Ал тизмени жер жерлерден жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тактап аныктап жөнөтөт. Бул тизме кийин банктарга берилет. Мамлекеттик ипотекалык компания ушул тушта 2 мамлекеттик 5 коммерциялык банк менен кызматташып жатат. Насыяны эң көп берип жаткан банк бул Айыл банк болуп саналат. Аталган банктын бөлүм башчысы Нурзада Осмонованын айтымында ушул тушта 39 адам насыя алды.
Март айынан баштап мамлекеттик ипотекалык компаниясы менен кызматташуунун окамында иш алып барып баштадык. Бүгүнкү күнгө карата 39 насыя берилди. Дээрлик 33 млн сомдук насыялар таркатылып берилди. Ведомстволук аралык комиссиянын кандоосунан өткөндөр кардарларды чакырып иштешип жатабыз. Заявкаларды берип каралып жаткан арыздар бар. Башында 104 кардардын тизмеси берилген, сунушталган Айыл банкка. Экинчи тизме менен дээрлик 800 адамдын тизмеси келип түшкөн. Бул жерде ар кандай себептер менен өздөрү баш тарткан кардарлар да болгон, банк тарабынан баш тартылган арыздар дагы болду. Бул жерде баягы мамлекеттик ипотекалык компаниянын турак жайга берүү программасына негизги критерийлерине жооп бербегендерге баш тартылышы мүмкүн болду да. Бүгүнкү күндө азыр биздин колубузда 11 кардардын арызы ушул кароодо турат. Андан тышкары биз жана 802 тизме боюнча келген кардарлар менен да иш алып барып жатабыз. Алар документтерин дайындап, тастыктап, документти банкка өткөргөнгө дайындап жаткан кардарлар бар.
Ал эми РСК банк болсо 10 адамга 9 000 сомдон ашык насыя берди. Банктын өкүлү Эдил Шайлиевдин маалымдашынча дагы жүздөгөн адамдардын арызы тыкыр текшерилип жатат.
Кеминден бердик, Сокулуктан, Токмоктон алды, Жалабаттан, Базар Коргондон жана Кызыл Киядан. Бишкектен да бар. Акыркы список боюнча 773 киши келген. Ошо список аркылуу азыр биз кредиттерди бергенге карап атабыз. Биринчи очередьте эмени карайбыз? Зарплаталарын карайбыз. Жубайлары кредиттер бар болсо ошолорду карайбыз. Андан тышкары үйү жок болуш керек ошону карайбыз. Жакшылап тактайбыз. Анан кийин санайбыз. Кээ бирлердин үйү болуп калат. Кээ бирлердин зарплатасын тактап албайт же зарплатасы жетпейт. Анткени алар көп сурап аткандар болот. Мамлекеттик ипотечный компания берген шарттарга туура келбей калгандар да көбүнчө.
Анткени менен банктардын шарттары оор болуп жатканын айтып жатышат. Жалал Абадтагы Кара Көл шаарынын вице мэри Гүлмира Сатарованын пикиринде. Мунун айынан мисал аталган шаарда 50 адамдын бирөө гана насыя ала алды.
Эми азыр мындай болуп атат да, бизге вторичный рынокторон үй сатып алып атпайбыз го, биринчи алып аткандарчы. Вторичный рынокторон үй сатып алганда ипотека жана турак жай маселеси чечүү андай эле жакшы ишке ашпайт экен. Анткени банктан акча алып атат дегенден кийин рыноктагы баалар көтөрүлүп кетип атат биринчиден. Ошондуктан да жаңы үй курулуп анан рыночный баадан арзан болгондо жакшы болмок да, бирок баягы арзасыз болгон үчүн алып атышат. Бизден бир 50 адам жазылган да. Ошо бирөөчү алды, а калгандарынкы баягы банк изилеп алар төлөй алабы төлөй албайбы ошоктрону берет экен да, бирөөнүкүнө акция коюп калды ошо ушундай болуп атам да.
Баткендеги коомдук ишмер чагылган Юсупов мамлекет ипотекалык саясатын элдин сунуш талабы менен өзгөртүшү керек деп эсептейт. Анын баамында турак жай чындап эле элге жеткиликтүү болгондо үй алуучулардын саны мындан да көп болмок.
Биринчиден ниет максаты туура коюлган, бирок эми көбүнесе бул баардык нерселерди банктык ишканалар иш бүтүрөт. Алар өздөрүнүн шартын өтө оор деңгээлде коет. Мурда деле бул маселе көтөрүлгөн, ипотекалык бул коммерческий банктарга берилген болчу, бирок алар да ишке ашыра албады. Анткени бул жерде жанагы риск дегенде алар жогору коюшат. Биздин орточо эмгек акыларды эсептегенде андай акчаны төлөгөнгө элдин кудурети жетпейт. Өзүңүздөрдү байкап атасыздар, Кыргызстанда жылдан жылга төлөмдөрдүн саны барган сайын өсүп баратат, өсүп баратат. Үй кирешесинин эмеси чамасы жетпесе аны алган албайт. Эми канча мамлекет аны реклама кылганы менен, жана саясат жүргүзгөнү менен анын шарттары оор болуп атканда баарына бул доступный эмес болуп калат. Эми шарттарды жеңилдетиш керек. Проценттин ставкаларындагы төмөндөтүш керек болчу да. Үч шарттарыны туура эмес болуп атат го, ошон үчүн болбосо баары эле алышмак да. Азыр өзүңүздөр билип атасыздар, жылдан жылга сыйма келип атат. Бул ажиотаж болуп алыш керек эле, башбир туура эмес багыттар болуп атат.
Мамлекеттик ипотекалык компания март айынан бери 93 адамга жалпы баасы 90 миллион сомдон ашык насыя берди. Компаниянын жетекчи орун басары Нуржигит Усанакуун уулу Назатка маалымдашынча, жалпысынан насыя алуу үчүн 5000 чукул адам кайрылган. Компаниянын өкүлдөрү өткөн айда региондорду кыдырып, элдин мүдөт талабын угуп келди.
Негизгилери ошо жанагы Жалал Абад, Ош анан Каракол болуп жатат. Бишкек шаарынан дагы бар. Ошо негизинен ушул 4 региондон да. Жанагы аз берилип жатат эмнеге деп сурап атпайсызбы? Эми бул жерде мындай ипотека насыя берүү системасын тургузуш татаал нерсе экен да. Себеби дегенде бул жерде көп социалдык же болбосо жергиликтүү мамлекеттик администрация бар менен тыгыз байланышта жүрүп турган көп суроолор бар экен. Тилекке каршы ошонун баардыгы кичине кечирээк болуп жатат. Бирок биз мунун үстүндө иштеп жатабыз. Региондорго чыкканда жер жерлерде айыл жергесинде негизинен турак жайдын жоктугуна байланыштуу турак жайларды курууга мүмкүнчүлүк бериңиздер деп жатат. Ошондуктан биз тиешелүү моделдерибизди иштеп чыгып жарандарга ушул жеке турак жай куруу моделин сунуштоонун алдында турабыз. Өздөрүнүн жер тилкеси болуп турган болсо ошо жер тилкесине жеке үй куруп алганга мүмкүнчүлүк.
Мамлекеттик ипотекалык компания иштей баштагандан тарта эле анын ишине байланыштуу бир топ сын пикир айтылган. Компаниянын жетекчиси Бактыбек Шамкеев тизмеге киргендердин айрымдарынын баш тартып жатканын, кээ бирлеринин банктын тандоосунан өтпөй калганы боюнча элди күнөөлөгөн.
Бир аз башында туура эмес түшүнүп калган кишилер кирип калган болчу да. Булар ойлогон болуш керек, өкмөт мындай эле берет бизге деп, проценти жок эле берет деп, же арендасы последующим выкупом берилет деп. Андан тышкары ушул список мүчөлөрү алар болсо, азырынча биздин ушул первоначальный взнос жок болуп, буюрса мына күзүндө мал сатып же түшүм алгандан кийин банктарга бүт документтерди топтоп, квартира издеп атышат же там издеп атышат. Ипотечный компания мына жаңы эле төрөлүп атат, бутка туруп атат. Ошон үчүн бир жылдын ичинде бүт механизмдерди биштеп иштеп чыгып ишке жүргүзөбүз.
Мамлекеттик ипотекага байланыштуу маселелер жогорку кеңеште дагы талкууланган болчу. Республикада Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев башында мамлекеттик компания улуттук банктан лицензия алып өзү дагы насыя бере алат деп айтылганын, бир канча жолу иштелип чыгат деп ода берилгенин айтып сынгалган.
Башында түзүлүп атканда эле ошо өкмөттүн башчылары программасына белгилеп алып келгенде да биз сын пикир айтканбыз. Мындай түрдө иштеши кыйын болот деп. Бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик ипотекалык компания иштегенде Алтайын тегерегинде ошо жерде бир 23 киши жумуш менен алектенет. 23 кишинин айлык маянасы жана ошол жерде эмерек жана башка бензин ошол эле чырактарга төлөө маселелери бүгүн бир 25 миллион сомдун тегерегин түзүп калды. Иштегени ылдамдыгы жана жетиштүүлүгү максаттарына жетпей жатат. Анткени эмне себептен эл баш тартып атат? Башында өкмөт жарыялаганда мына Сариевдин сөздөрү да цитаталары да бар. Биз ипотекалык кредиттерди бир эң кеми бир эмес бир 3-4 түрүндө беребиз. Бул эгерде биринчи акча каражатыңар 30% жок болсо бир түрдө беребиз. Эгерде пайыздыкка төлөй албаган судалык кассаларды ачып туруп ошондой түрдө беребиз. Үчүнчү түрү жана эгерде ижарага алып аны кийинче сатып ала турганда болуп ошондой түрдө айтылган болчу. Ошол себептен Кыргызстан бүткүл жагынан келип туруп документтерин тапшырганда аягында бир эле түрү менен убактылуу жобосу бекитилгенден кийин мына ипотекалык компаниянын биз жана алган маалыматына жараша бул бир эле түрдө ипотекалын өзүн классикалык түрдө эле берилип атат. Пайыздары 12-14% чейин берилип атат ар бир жарагынга. Анан бергенде да биз башында айтканбыз, бул жеке өзү бере алабы деп аткан. Ошондо бизге өкмөттүн башчылары айтып аткан, ушул компания өзүнө мына улуттук банк аркылуу лицензиядар берилиши мүмкүн, өзү деле ушул кредитти насыяларды бериши мүмкүн. Бирок тилекке каршы башында биз айткандай болуп атат.
Кыргызстанда социалдык тармактарда иштегендердин орточо айлыгы 10 000 сомдун айланасында. Мындай маянаны топтоп үй алуу дээрлик мүмкүн эмес. Мындан улам миңдеген кыргызстандыктар турак жай камын ойлоп, баардыгына кайыл болуп, ишин таштап сыртта мигрант болуп жүрөт. Эланора Бейшенбек кызы, Азаттык.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберилери ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул жана башка маалыматтарды Азаттык орг сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Бир саамдан кийин биздин 2-чи жарым сааттык программабыз болот. Биз менен болуңуз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Орусияда парламенттик шайлоого даярдыктар башталды. Оппозициялык партиялардын мүмкүнчүлүгү канчалык?
Бул жылы биздин максат мамлекеттик дума. Эмки жылы Орусия аймактарынын 1/3 шайлоо өткөрөт. Бул демек аймактардагы думаларга өтүү. 2018 жылы президенттик шайлоо өтөт. Жаңы президент. Ошондо саясий багытты өзгөртүп, кыска мөөнөттө өлкө экономикалык өнүгүү жолуна түшөт.
Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы жетекчиси кандай пландарды алдыга коюуда? Жаңы төрайым Нуржан Шайылдабек менен маектен аны уга аласыз. Азаттыктын Прага студиясында мен Айданбек Акматуулу. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Түркиядагы тигучак кырсыгынан 7 адам мерт болду. Түркиянын түндүгүндөгү Кара деңиз боюнда жайгашкан тогумлук кыштагына жакын жерде Сикорский S-70 тигучагы кырсыкка учурап 7 адам наут кетти. 8 адам ар кандай деңгээлдеги жаракат алышты. Кырсыктын себеби азырынча тактала элек. Премьер-министр Бенали Йылдырым кырсыкка начар аба ырайы түрткү болушу мүмкүндүгүн болгоду. Бийликтин маалымдашынча тигучакта негизинен аскер кызматкерлери жана алардын үй бүлө мүчөлөрү болгон. Кырсыкка кабылгандар Орозо айт майрамына карата туугандарына барып базага кайтып келатышкан. Тигучакта аскерий генерал жана анын 3 баласы да болгон. Алайда жер титирөө катталды. 6 июлда саат 3:00 күчү 4-4.5 балга жеткен силкинүү катталды. Сейсмологиялык институттун маалымдаганы боюнча силкинүүнүн очогу Алай тоо кыркаларында Бордөбө айылынан 15, Сары таш айылынан 30, Нура айылынан 40 чакырым аралыкта болгон. Бордөбө айылында жер титирөөнүн күчү 3.5 бал, Карагиндик Сары таш айылында 3 бал, ал эми Нура айылында 2.5 балды түздү. Алдын ала берилген маалыматтар боюнча жер титирөөдөн кыйроолор жана жапа чеккендер жок. Өткөн аптада өлкөнүн түштүгүндө бир нече күн катары менен силкинүүлөр катталган. Сирия армиясы ыйык Орозо айынын аякташынын урматына өлкө аймагында 72 сааттык ок атышпоо режимин киргизди. Маалым болгондой, бир тараптуу ок атышпоо режими жергиликтүү убакыт боюнча саат 13:00 киргизилди. Азырынча өкмөттүк күчтөрдүн бир тараптуу кабыл алган чечимине козголоңчу топтордун бири да комментарий бере элек. Сирияда 27 февралдан тарта Орусия жана АКШ ортомчулугу менен киргизилген ок атышпоо боюнча макулдашуу күчүнө кирген. Ошентсе да жаңжалга катышкан тараптар Орусия менен АКШ дагы бул келишим утур-утур бузулуп жатканын билдирип келишет. Келишимдин шарттары ислам мамлекети сыяктуу экстремисттик топторго жайылбайт. Сириядагы жарандык согуш башталганы 250 000 адам өлүп, 11 миллиондон ашык адам үй жайын таштап сыртка чыгып кетүүгө мажбур болду. Ички иштер министрлиги Сыкөлдө орусиялык туристтерди тоногондорду издөөдө, өздөрүн милиция кызматкерлерибиз деп тааныштырып, Бишкек Балыкчы жолунда Орусиядан келген туристтерди тоногон адамдарды кармоо үчүн министрликтин кызматкерлери Сыкөлгө чыгып кетишти. Ал эми Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери окуя болгон жерде иштешүүдө. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы маалымдады. Белгилүү болгондой, Орусиядан келген турист Дмитрий Ребров милицияга кайрылып, 4 июль күнү Бишкек Балыкчы багытындагы айланма жолдон өздөрүн милиция кызматкерлерибиз деп тааныштырган адамдар тоноп кеткенин билдирген. Орусиялыктар оорулуу баласын ысык көлгө дарылоо максатында алып бара жатышкан. Министрликтин кабарлашынча, арызда көрсөтүлгөн автоуна анын мамлекеттик номери уурдалган болуп чыкты. Туристтерди тоноо фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышкерлерди кармоо үчүн Чүй, ысык көл облустарында жана Бишкекте атайын иш чаралар жүргүзүлүүдө.
Италияда деңиз жээгинен бир күндө 4500 качкын куткарылды. Жер ортолук деңизден Сицилия аралына жакын жерден 5-июлда 4500 мигрант куткарылды. Бул тууралуу Италиянын жээк күзөт кызматы маалымдады. Эл аралык миграция уюмунун кабарлашынча, жыл башынан бери Италияга 67 миңдей качкын кирди. Алардын басымдуу бөлүгү Ливиядан. Ошон менен бирге деңизде чөгүлгөн бозгундардын саны да өсүүдө. Өткөн жумада эле желим кайыктардын биринен 10 аялдын сөөгү табылган. Улуттар уюмунун соңку баяндамасында 2014 жылдан бери деңизде мерт болгон качкындардын саны 10 миңден ашканы жазылат. Алардын 2800 жакыны быйыл набыт болушкан. Сот Мессини 2 жылга эркинен ажыратты. Испания соту Барселона клубунун футболчусу Лионель Мессини жана анын атасы Хорхе Мессини салык төлөөдөн качкан деген айып менен 21 айга түрмөгө кести. Спортчу ошондой эле 2 миллион евро өлчөмүндөгү айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Ал эми анын атасы 1,5 миллион евро төлөмөй болду. Ошентсе да Рейтер агенттигинин жазышынча Месси атасы экөө түрмөдө отурбайт. Анткени испан мыйзамдарына байланыштуу 2 жылга чейинки эркинен ажыратуулар шарттуу деп эсептелинет. Сот процесси июнь айында башталган. Месси өзүнө тагылган айыптардан баш тартып, кирешеси тууралуу эч нерсе билбестигин, ал футбол менен гана алек болуп жүргөнүн айткан. Америкалык Forbes журналынын рейтингине караганда, Месси акыркы 10 жылда эң көп акча тапкан спортчулар ичинде 10-чу орунда турат.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Урматтуу угармандар, эми эл аралык жана жергиликтүү темаларга кененирээк токтолобуз. Орусиядагы парламент шайлоого катышууга ниеттенген партиялар курултайларын өткөрүп, талапкерлерин тизмесин тактоодо. Июлдун башында оппозициядагы Яблоко менен Парнас талапкерлерин тактады. Күздөгү шайлоодо бул либерал демократ партиялардын шансы канчалык? Али Токтокунов баяндайт.
Орусияда июлдун башында оппозициячыл Парнастын курултайы талаштуу өттү. Буга биринчи себеп партия лидери, мурдагы премьер-министр Михаил Касьяновдун талапкерлерди иргөө жараяны же праймеризге катышпастан эле тизмеде биринчи туруп алышы. Буга каршылык билдирип, мурдатан пикирлеш болуп келген белгилүү орусиялык саясатчы Алексей Навальный тескери кетти. Кийин лидердин орун басары, дагы бир белгилүү саясатчы Илья Яшин да Парнас менен шайлоого барбасын билдирген. Ошондой эле дагы бир себеп улутчул популист еврейлерге карата жек көрүүчүлүк пикири менен белгилүү болгон саясатчы Вячеслав Мальцевдин тизмеде экинчи болушу. Шайлоого барбаганы менен партияда кала берген Яшин муну катуу сынга алды.
Анткени Парнас менен Яблоконун кайсынысын тандасам дегендер масондук кутум, жөөттөр мафиясы дегенди угуп, албетте Яблокону тандап кетет. А биз кайсы добуштарды алабыз? Билбейм. А статистика боюнча миллионго жакын адам психиатриялык клиниканын пациенттери, бирок алар да биздики эмес, алар Жириновскийдики.
Они уже у Жириновского.
Деген менен Мальцев праймеризде көп добуш алган үчүн тизмеде кала берүүдө. Орусиялыктардын чейрек бөлүгү гана партиясын тааный турганын, Геллаптын сурамжылоосунда өлкөдөгү аброю 7% партиясыныкы андан да төмөн экенин Михаил Касьянов моюнгалат. Бирок пландары амбициялуу.
Этот год наша цель. Государственная дума.
Бул жылы биздин максат мамлекеттик дума. Эмки жылы Орусия аймактарынын 3/3 шайлоо өткөрөт. Бул демек аймактардагы думаларга өтүү. 2018 жылы президенттик шайлоо өтөт. Жаңы президент. Ошондо саясий багытты өзгөртүп, кыска мөөнөттө өлкө экономикалык өнүгүү жолуна түшөт.
Встанет на курс экономического развития.
Деген Касьянов Яблоко бир тизме менен баруу сунушун кабыл албаганын кошумчалады. Ал эми Яблокодогулар мурдараак Касьяновдун интимдик видеосу элге тарап авирине көлөкө түшкөнүн, партиясынын катарына ашкере улутчулдарды кошконун жүйө тартышууда. Яблоконун Санкт-Петербургдагы мүчөсү Борис Вишневский парнашчылар бийликтин тышкы саясатына каршы чыга албаган масштабтуу эмес күнүмдүк тиргилик маселесине гана көңүл бурууда деген ойдо. Ал ошондой эле өздөрүнүн позициясы менен бөлүштү.
Яблоко не боится говорить о том, что не приемлемо.
Яблоко азыркы президентти кабыл албасын айтуудан коркпойт. Анын ички жана тышкы саясатын кабыл албайт. Дүйнөдөгүлөр менен каршылашып, алар менен саясий ууру кескинин тили, кылыгында сүйлөшүп жатканын кабыл албайт. Ошондой эле жарандардын конституциялык, анын ичинде саясий эркиндигин басмырлап, репрессия күчөткөн үзгүлтүксүз тыюу салган багытты кабыл албайт.
Саясат талдоочу Валерий Хомяков алдыдагы шайлоодо мына ушул тышкы саясат маселеси чоң мааниге ээ деп эсептейт.
Вот это вот
принципиальнейшая позиция.
Менимче, Орусия бийлигинин акыркы 2,5 жылдагы Украинага байланыштуу тышкы саясатын четке каккан яблоконун принципиалдуу позициясы өтө маанилүү. Демократияны баалаган электорат анын партиясы кайсы экенин түшүндү.
Электорат все-таки понял, где его партия.
Мамдумага өткөн шайлоодо яблоко 3,5% добуш алып кирбей калган. Ал эми бүткүл орусиялык эл пикирин изилдөө борборунун болжолу 12-июнга карата жогордагы эки партиянын бири да парламентке өтүү босогосу 5% багындыра албасын көрсөткөн. Орусиядагы эрежеге ылайык шайлоого аттанган партияларды каттоо 3-августта жыйынтыкталат. 18-сентябрга шайлоо белгиленген. Мамлекеттик думадагы 450 орундун жарымына партизме, жарымына бир мандаттуу округдан шайланып келишет. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми Кыргызстандагы шайлоо маселесине келсек, өткөн айдын этегинде борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамы ишке кирди. Анда жаңы шайланган төрайым Нуржан Шайылдабекова алгачкы маегин Азаттыкка куруп, борбор шайлоокомунун алдындагы эң башкы добуш сатып алуу өңдүү, ыплас ыкмаларды тыюу, шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу экенин айтып берди. Эч бир саясий күчкө жан тартпасын, көз карандысыз болуп бейтарап иштеп берүүгө убада кылууда. Шайылдабекованы кесиптешим Эленара Бейшенбек кызы сөзгө тарткан эле.
Негизи ишиңизди эмнеден баштаган атасыз? Анан эмнелерге көңүл бурасыз ушул борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы катары?
Борбордук шайлоо комиссия биринчи отурумубузда жарыялаганбыз өзүбүздүн ишибизди жана мыйзамда, конституцияга таянып, шайлоо комиссиялары боюнча мыйзамында белгиленген тартиптерди алып барабыз деп. Негизги бул мыйзамдуулук принциби, ачык айкындык, коллегиалдык анан көз карандысыздык, ошондой эле адилеттүүлүктү, ошондой принциптердин негизинде биз өзүбүздүн ишибизди алып барабыз. Биз азырда бир нече чоң
саясий иштер турат, саясий процесстер, шайлоолор.
Да, жергиликтүү кеңештерди шайлайбыз. Бул абдан массалык шайлоо болот, анткени 400 ашык жергиликтүү кеңешке депутаттар шайланат. Бүгүндө ага биз даярданып атабыз азыр. Анан кийинки жылы дагы президенттик шайлоо болот. Мен ойлойм, шайлоо системасында, шайлоо реформа жолундагы жетишкендиктерди биз андан бери тереңдетебиз. Айтып кетсек, 15-нчи жылы шайлоо системасынын жаңы модели киргизилген. Биз чоң бир ашууну өттүк деп айтсак болот. Анткени эң негизги жыйынтык деп белгилесек, бул ар бир Кыргызстандын жараны өзүнүн добушу ошо эсепке алынат деген ишенимди биз бердик деп ойлойм. Бирок ушул процессте бир нече кемчиликтер болду, анткени техникалык себептерден айрым жарандар добушун бере алышкан жок. Президент Атамбаев ошого караштуу парламенттик шайлоонун убагында болгон техникалык жана башка кемчиликтерди талдоо үчүн жумушчу топ түзүп берди. Аларга ошондой милдеттер коюлган, анализ кылып, бардык жактарын карап, мыйзам катары же башка бир чараларды көргөнгө бир план түзүп, ишти улантсын деп. Азыр жумушчу топ өзүнүн жумушун бир этабын аяктады, бир нече парламентке мыйзам долбоорлору киргизилет. Алар уже коомдук талкууга чыгарылышты мен билимимче. Ал жерде жанагы техникалык кемчиликтерди жоюуга арналган мыйзам долбоорлор. Эң биринчиден биздин жарандардын арасында жанагы туулган персоналдык данныйлардын коопсуздугу кандай болот деген бир суроолор болбоду эле парламенттик шайлоонун алдында. Ошолорго бир нече чаралар сунушталып атат. Андан сырткары бир чоң проблема болуп, шайлоочулардын добушун сатып алуу проблемасы турат. Ага дагы биз абдан көңүл бурабыз, биздин өзүбүздүн ишибизде дагы. Анан бир нече ошо мыйзамга өзгөртүүлөрдү дагы сунуштап атабыз. Мен ойлойм, бул дагы проблема жанагы жергиликтүү шайлоодо эмне үчүн ушундай бир кеңири форматта чыкты жазында болгон жергиликтүү шайлоолордо. Анткени шайлоо процессинин жаңы модели ошол шайлоонун жыйынтыктарын шайлоо комиссиялардан сатып алууга жол бербей калды.
Биз айтсак болот, ошол коррупция, шайлоо комиссияларынын деңгээлиндеги коррупция, мурдагы режимдерден колдонулган отходтор же колдонула албайт, анткени автоматикалык түрдө жыйынтыктар чыгат. Элдин баарыбыз көрдү, ал жерде коррупцияга жол жоюлду. Бул ойлойм, бирок саясий күчтөр политикалык саясий конкуренцияда ошол калып калган мүмкүнчүлүктү колдонушат да, а именно ошо шайлоочулардын добушун сатып алууну. Анан мен ойлойм, бул шайлоонун тазалыгын албетте бизге камсыздабайт, анткени коррупция шайлоо комиссияларынын деңгээлинде коррупция жоюлганы бул чынчыл шайлоого салымын кошсо, таза шайлоого бул биз жете ала элекпиз деп айтсам болот. Шайлоонун толук тазалуулугуна мен ойлойм, ушул тазалуулук деген жалаң эле мыйзамдан болбосо деле, бирок биз азыр мыйзамга бир нече механизмдерин киргизебиз.
Таза шайлоону камсыздай алдык деп, демек азырынча айтуу эрте турбайбы?
Таза шайлоону камсыздадык деп айтсак болот, бирок мен ойлойм, бул процесс дагы тереңдетиш керек да, анткени жазында өткөн шайлоодо жарандык коомдагы белгилүү эле башка проблемалар чечилгени менен ушул шайлоочулардын добушун сатып алуу бир жаңы чоң форматта
кеңири колдонду, абдан кеңири
болду, кеңири колдонду деп мен ойлойм. Бул дагы жанагы реформага реакция болду да, реакция саясий конкуренттердин реакциясы.
Сизди таанып билгендер же болбосо резюмеңизди окугандардын баары эле мындай мыкты юрист катары баа берип атышат да, анан бирок бир кооптун айтылып атат да, ушу президенттик аппаратта иштеп келгенден кийин баягы бийликке ооп кетпейт бекен, ошол жака мындай объективдүүлүк сакталбай калбайт бекен деп, анан ушуга мындай кандайдыр бир кепилдик гарантия бере аласызбы? Мисалы ушу борбор шайлоо комиссиясы өзүнчө орган катары бейтарап болуп баардык саясий күчтөрдүн кызыкчылыгын коргоп дегендей, ушу шайлоочулардын атынан.
Албетте мен андай кепилдик бере алам. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, шайлоо комиссиянын эки төрагасынын эки орун басары оппозициядан шайланган өкүлдөрү болушту. Мен ойлойм, баардык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү ошол түшүнүүнү бекем. Алар аларды шайлоого чыгарган фракциялар, парламенттик көпчүлүк, парламенттик оппозиция фракциялар шайлангандан кийин алардын баары ошол партияларга же фракцияларга же көпчүлүккө же оппозицияга иштөөчү кишилер эмес. Алардын баары борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү катары баардык жарандардын кызыкчылыгына иштөөчү өкүлдөрү да. Мен дагы ишендирем, шайлоо комиссиясы өзүнүн ишин калыс, мыйзамдуу жана көз карандысыз алып барат деп.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бишкек окшолундагы Чычкан капчыгайында кулаган таш эки кишинин өмүрүн алды. Түркиянын түндүгүндөгү Кара деңиз боюнда жайгашкан Тогумлук кыштагына жакын жерде Сикорский S-70 тик учагы кырсыкка учурап 7 адам набыт болду. Ички иштер министрлиги Ысык Көлдө орусиялык туристтерди тоногондорду издөөгө киришти. Италияда деңиз жээгинен бир күндө 4,5 000 качкын куткарылды. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан 93 киши гана насыя алганы маалым болду. Сот Мессини 2 жылга эркинен ажыратты. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабызды улантабыз. 6-июль күнү Чехияда улуттук майрам. Бул күнү 1415-жылы немистердин Констанца шаарында динаятчы, ойчул, католик динин реформалоонун идеологу улуту чех Янгус Димбезер деп айыпталып тирүүлөй өрттөлгөн. Ал чех орфографиясын реформалап, диний ибадаттарды чех тилинде жүргүзгөн. Янгустун ишмердиги жөнүндө тарых жана тагдыр түрмөгүн кайталап уктурабыз. Микрофондо Амирбек Аззам уулу.
Бир миң төрт жүз он бешинчи жылы 6-июль немистердин Констант шаарында Янгус калкылдаган элдин алдында өрттөлдү. 8 ай созулган соттон кийин католик чиркөөсүнүн курултайы жалпы Европага таанымал динаятчыны кудай жолунан адашты деп тапкан эле. Ачынында Густун башкы күнөөсү өзү сыяктуу динаятчылардын адепсиз жосундарын эл алдында ачык айтып сындаганындай эле. Янгус койгон маселелер бүгүн да актуалдуу болгондуктан аларга токтоло кетели.
Динеячи диний жөрөлгөлөрдү өткөргөн үчүн акча албашы керек жана чиркөөдөгү кызмат орундары чоң акча берген адамга сатылбашы керек. Динеячи билимине жараша кызматка дайындалууга тийиш. Чиркөөгө куп деп баш ийүү жана динеячылардын айткандан чыкпоо туура эмес. Ыйык ките Библиядагы сокур сокурду жетелесе өкө тең аңга түшөт деген лакапты эске тутуп, ойлонуп иш жасашың керек. Кудайдын усуятын бузган бийликти чиркөө тааныбай чанышы керек. Адилетсиз бай ууру деп эсептелиши керек. Ар бир тарса өмүрүн тобокелге салып болсо дагы чындыкты издеш абзел.
Егер Янгус бул өңгүл сөздөр менин оозумдан чыккан эмес деселе, ал өрттөлмөк эмес. Өмүрүн сактап калмак. Бирок Янгус эл алдында айткан сөзүн чанса, аны бүгүн чектерес деп урматтайт беле. Янгус жашаган 14-чү кылымдын аягы 15-чү кылымдын башында Прага Парижден 2 эсе чоң шаар эле.
Калада 40 миң адам жашап, 104 чиркөө, 24 мектеп, университетке даярдачу 3 коллеж болгон. Прага университетинде 7 миң студент окуган. Алардын көбү немис шаарларынан, Польша жана Венгриядан келишкен. Прага ошондой эле ошол кездеги ыйык Рим империясынын расмий байтакты саналчу. Янгус университети бүткөндөн кийин эски Прагадагы чиркөөдө баш имам, андан соң университетте декан, кийинчерээк ректор болуп иштегендиктен жалпы Европага белгилүү диний жана илимий ишмер болчу. Ал кезде Рим католик чиркөөсү Европадагы жерлердин 1/3 ээлик кылган жана чиркөөнүн экономикадагы ролу падышалыктардан да күчтүү болгон.
Ошого чех окумуштуусу Петр Кокайзылдын айтымында Чехия жериндеги эси бар адамдын баары динаятчы болууга антылган.
Много священников, они хотели стать священниками, чтобы
Орто кылымдык Чехияда көптөгөн адамдар өмүрү өткөнчө туруктуу айлык алуу, кирешелүү орундо отуруу үчүн динаятчы болууну каалашкан. Аларды чиркөөдө кутпа окуп, элге таалим берип, диндин негиздерин ташбыкаттоо көп кызыктырган эмес. Муну архивтик материалдар күбөлөйт. Визитаторлордун отчёттарында динеятчыларды сойкуканага барышат, ойнош аялдары көп, кумар ойношот, мас жүрүшөт, латин тилин такыр билишпейт, диний ибадатты, мессаны кантип өткөргөндү билишпейт деп жазышкан. Динеятчылар арасындагы мындай былыктарды Янгус катуусундаган. Гус эгер динеятчы күнөө кылса, ал өткөргөн бардык ибадаттар жараксыз деп айткан. Чиркөөгө барып динеятчы алдында жасаган күнөөсүн мойнуна алып, айыбын сакыт кылгысы келген же жаңы төрөлгөн баласын чокундурган келген адам динеятчы өзү күнөөлүү экенин кайдан билет? Католик чиркөөсү динеятчы күнөөлүү же күнөөлүү эмес экенин текшерүү мүмкүн эмес дейт. Динеятчы Кудай алдында күнөөлүү болсо да, ал өткөргөн ибадат жарайт дейт католик чиркөөсү.
Все эти тайны действительны тоже.
Ал заманда католик чиркөөсүндө орногон тартип боюнча чиркөөгө чокунганы барган адамдар Иисус Христостун бар экенин сезүү үчүн нан, ал эми дин аятчылар шарап ооз тийишкен. Христос айткандай, нан анын денесин, шарап канын билдирген. Дин аятчы жана динзар Кудай алдында тең болгондон кийин динзар да шараптан ооз тийиш керек деп талап коёт Янгус. Мына ошондон кийин гана чиркөө катардагы динзарларга литургия учурунда нанга катар кызыл шарап берүүгө аргасыз болгонун белгилейт чех публицисти Ефим Фиштейн.
Между тем, в Чехии
Ал кездеги Чехиянын территориясында жашаган көпчүлүк элдер, чехтер да, немистер да Янгустун руханий мурасын сактап улантууну талап кылышты. Алардын талабын бүгүнкү тарыса католиктерге түшүнүү кыйын, бирок ал кезде алар үчүн өтө маанилүү эле. Тарсалар чиркөөгө барганда динеятчы аларга седептей кургак чабаты жана бир кашык кызыл шарап ооз тийдирет. Нандын сыныгы Иисус Христостун денеси, а шарап каны дегенди билдирет. Католик чиркөөсүнө таат кылганы келген динзарлар нандан гана ооз тийсе, шарапты тек кана динеятчылар ооз тийген. Янгус жана анын жолдоочулары шараптан жөнөкөй динзарлар да даам татуусун талап кылышты. Ошондой эле чиркөөнүн динеятчылардын үйлөнбөй жалгыз бой өтсүн деген канонуна да каршы чыгышты. Андай жобо не жаңы усуятта, не христиан дининин негиздеринде жазылбаган.
Целый ряд других.
чех динаятчысы Ян Густун трагедиялуу өмүрүнө арналган тарых жана тагдыр берүүсүн угуп жатасыздар. Мындай абалга Ян Гус ачыктан ачык каршы чыгат. Динаятчыларды адептүүлүккө, ыйманын сактоого чакырат. Ал Библияны чехтер өздөрү окуп түшүнүүсү үчүн чех тилине которот. Ибадаттарды чех тилинде жүргүзөт. Ян Густун пакизалиги динаятчыларды жанын акчага сатпоого чакырганы Ватиканга да жакпайт. Ошон үчүн Ян Гус тирүү өрттөлөт. Анын өлүмү дээрлик 200 жылга созулган гуситтер козголоңуна түрткү берди, дейт чех публицисти коомдук ишмер Эфенфиштейн.
В любом случае официально считается, что
канткен күндө да бүтүн дүйнөдө бүгүнкү протестантизм, анын ичинде кальвинизм болобу, лютеранство болобу же протестантизмдеги евангелиялык деп аталган диний агымдар болобу, алардын баарынын руханий башаты Ян Гуска барып такалат деп эсептелет. Деген менен чех элинде протестантизмдин салты күчтүү болгондуктан Чехияда өкүмдарлык кылган бир да дин жок. Азыр протестантизм гуситтер чиркөөсүнүн түрдүү форматтары түрүндө жана католицизм өлкөдөгү эки негизги диний агым деп айтса болот. Ошентип өлкө тарыхында бир да үстөмдүк кылган дин болбогондуктан Чехия диний жактан либералдуу мамлекет болуп келет. Ян Густун Чехия үчүн тарыхый мааниси мына ушунда.
Значение Гуса нужно усматривать именно в этом. Его значение для Европы.
Ян Густун мааниси Европа үчүн абдан чоң. Себеби аны өрттөшкөндөн кийин Чехиянын элинен да башка калктар көтөрүлүштү. Бул чиркөөнүн ал кездеги абалына, өкүм зордугуна болгон алгачкы ачык нааразылыкка чыгуу эле. Анткени Жан Келвин жана Мартин Лютер Ян Густан бир кылым же андан кийин чыгышты.
Столетие позже, чем Ян Густ.
Ян Густун диний ишмердиги жөнүндө айтып, бирок анын чек орфографиясын жөнөкөйлөштүрүп реформалоого кошкон салымы жөнүндө айтпасак, 600 жыл мурда өткөн Илимпос динаятчынын портрети толук болбойт. Ал чех жазуусуна киргизген жаңылыктарды бүгүн латыштар менен венгрлер да колдонуп жүрүшкөнүн айтат Петр Какайзал.
Чех это значило, что они
чехтер ал кезде чех королу падышанын бухарасы деп саналчу жана алардын кээ бирлери чех тилинде, башкалары немис тилинде сүйлөшкөн. Чехия Богемия деп аталчу жана өлкөнүн шаарларындагы чиркөөлөрдө таати баадаттар чех же немис тилинде жүргөн. Ян Гус адамдарды чех тилин жакшы билүүгө үндөгөн, ибадаттарды да чех тилинде жүргүзүүгө алгачкылардан болуп чакырган. Ал чех тилинде жазууну жеңилдетүү үчүн орфографиясына реформа жасаган. Каткалаң үндүү тамгаларды ажыратуу үчүн алардын үстүнө тырмакча, хачки белгисин, ал эми созулма үндүүлөрдүн үстүнө үтүрчү, чарки белгисин жазууну киргизген. Латыштар жана венгерлер чех тилинин грамматикасынан хачки менен чаркини алышкан.
Хачки чарки тоже это взяли из чешского языка.
Ян Гус католик чиркөөсүн реформалоого чакырганы үчүн каапыр, еретик деп караланып өлтүрүлгөнүнө карабай, ал өрттөлгөндөн кийин католиктер аны ыйык деп урмат кылышат. Ян Густу өлтүрүү протестантизм кыймылынын жаралышына себепчи болгону менен протестанттар аны толук бойдон өзүбүздүкү деп эсептешпейт. Чехияда бир нече жыл мурда өткөрүлгөн сурамжылоодо Ян Гус өлкөнүн миң жылдан ашык тарыхындагы эң көрүнүктүү төрт адамдын бири деп аталган. Бул чындык жана ыймандуулук үчүн жанын кан жыгага байлаган динаятчыга эли берген баа. Ал эми Рим католик чиркөөсү Ян Густу дин жолунан адашты деп соттолгону жаңылыш болгонун 6 кылымдан кийин мойнуна алды, актады. Сөз кайрадан чех коомдук ишмери Эфенфиштейнде.
Папа Римский Иоанн Павел II реабилит.
Рим католик чиркөөсүнүн башчысы Папа Ион II 1999 жылы Ян Густу актады. Католик чиркөөсү Ян Гуска эретик деп жала жаап өрттөгөн үчүн кечирим сурады. Бул окуя бүгүнкүгө чейин Ватикандын бетине сүйкөлгөн көө. Чехтер үчүн Ян Гус улу эмес, улуттук баатыр. Себеби ал чындык үчүн, идея үчүн өлгөн. Ошон үчүн чехтер Ян Густу көйү кашка тарыхый инсанга катар улуттун символу болгон инсан деп эсептешет. Ырас, Ян Гус өз окуусунан баш тартса, ал тирүү калтырылмак. атыгүл динзарларга кутпа окуй бермек, бирок ал өз окуусун эрес деп атаганга көнбөдү.
Еретическими и стоял на своем.
Алты жүз жыл мурда Янгус динаятчылардын ыктыяры боюнча тирүүлө өрттөлүп жатканда бир байкуш кемпир отко бир боо куурай таштайт. Муну көргөн Янгус о Санта Симпликатас, о ыйык жөнөкөйлүк деп үшкүрөт жана жалбырттаган жалында ырдап туруп жан берет. Чех ойчулу реформатор дине аятчы Янгустун исмердигине арналган тарых жана тагдыр берүүсүн Амирбек Азам уулу даярдады.
Ушуну менен адаттын жарым сааттык программасы соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Саламатта болуңуз.